Дали се добро димензионирани мерките што ги најави владата за помагање на социјални случаи и неработени пензионери со ниски примања?
Овие мерки треба да се разберат како прва помош, како интервентна помош на најзагрозените граѓани и како такви се позитивен исчекор, значи се исчекор во правилна насока, бидејќи инфлацијата најмногу ги погаѓа ранливите категории на луѓе, особено оние кои немаат редовни приходи, тука пред се мислам на невработените лица. Но инфлацијата ќе биде доста сериозна и многу веројатно оваа помош нема да биде доволна за ранливите категории.
Да. Колку на вистина ќе биде помош? Има категорија кои ќе добиват од 750 денари месечно до 3000 социјалните, а инфлацијата веќе ги изеде тие пари.
Трендовите на инфлацијата се очекуваат и понатаму да растат, така што дали ова помош ќе им помогне на граѓаните да останат на исто ниво, односно да не осиромашуваат до прва, тоа е отворено прашање. Но, повторно, значи во врска со тие работи треба да се преземат останати мерки, а како изолирани мерки, овие ако се гледаат, значи тоа е значи должност на една држава која во Уставот пишува дека е социјална, е да направи напори во услови на криза да им помогне на најзагрозените граѓани. И како прв чекор, значи нагласувам, само како прв чекор, ова е позитивен исчекор од страна на власт.
Што може друго да се направи? Има ли механизми властите како да им помогнат на поинаков начин? Што би било и некакво системско решение?
Да, дефинитивно. Значи, ова не може да се свати само како гаснење на оган, туку треба да се реагира на намалување на инфлацијата, која ги гаѓа и ранливите категории на граѓаните и останатите граѓани. Значи, мора владата да преземи мерки за намалување на ценовниот шок. Тие мерки вклучуваат не само замрзнување на одредени клучни стоки, туку вклучуваат и промена на даночната политика, бидејќи мора да се најдат средства за ублажување на ударот на најсиромашните, а тие средства не смеат понатаму да се бараат преку задолжување, бидејќи кредитите на светските пазари се зголемени, а од друга страна Македонија веќе е високо задолжена земја. Значи, мора да прекине привилегирањето на ултрабогатите преку законските решенија и мора да се зголеми нивниот удел во плаќањето даноци во оваа земја. Исто така, сите знаеме која е причината поради зголемување на инфлацијата на светско ниво, тоа е украинската војна, така што владата не смее тоа да го третира како вон економски надворешен елемент врз кој нема контрола, туку мора да се приклучи кон светските повици за прекинување на таа војна подитно со цел да не трпиме ние, да не ја плаќаме цената на таа војна со нашиот животен стандард. Исто така, бидејќи се очекува и цената на храната и да продолжи да расте, вклучително и во 2023 година, мора македонската влада да вложи сериозни напори за подобрување на ситуацијата во нашето земјоделие, со цел ние да имаме поголемо производство, а со тоа и да падне цената на прехранбените производи.